siren my little light. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 asubuhi saa za Afrika ya Kati na 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Oktoba 9 mwaka 2024. Tunasikia kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highland kule Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi DRC na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo, wabunge wa Kenya wapiga kura kwa wingi ya kumtoa au kutokuwa na imani na naibu rais Rigathi Gachagua. Je, baraza la seneti hatimaye litamuondoa na mchakato wa kujaza nafasi yake uko vipi?
Watamchagua yule wataona kama ndiye anatosha, na sasa wakati huu atateuliwa na rais, lakini ikiwa wamekubaliana kisiasa na vyama ambavyo vinajumuika kuongoza serikali.
Katika taarifa nyingine, visa vya maambukizi ya kipindupindu vinaripotiwa kuongezeka maradufu katika majimbo ya mashariki mwa Sudan.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionao hivi leo, lakini kwanza Patrick Grimba na kusomea habari za dunia.
Wataalamu wa haki za binadamu wanaonya kwamba hali ya haki za binadamu nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imedorora sana kwa mara nyingine, huku mapigano kati ya makundi yenye silaha, mashambulizi kwenye shule na hospitali, unyanyasaji wa kingono na manyanyaso mengine yakikithiri. Akianzisha mjadala kuhusu DRC kwenye baraza la Umoja Mataifa la haki za binadamu mjini Geneva, kamishna mkuu wa Umoja Mataifa anayehusika na haki za binadamu Volker Turk ameitaka jumuiya ya kimataifa kujali hali ya raia wa Kongo wanaoathiriwa na mchanganyiko wa ghasia zinazokithiri, maslahi ya kikanda na kimataifa, biashara ya utumwa na utawala dhaifu wa kisheria. Alisema idadi ya waathirika wa kiukaji wa haki za binadamu inazidi kuongezeka, huku makundi yenye silaha yanayopigana katika mikoa ya mashariki yakihusika zaidi katika ukiukaji huo, ikiwemo mashambulizi mabaya dhidi ya raia na miundombinu ya raia, ikiwemo shule na hospitali. Alisema unyanyasaji wa kingono unaongezeka licha ya juhudi za kuuziwia na kuchunguza kesi za vitendo hivyo. Makundi yenye silaha yanateka watu, kuwaingiza wanawake na wasichana katika utumwa wa ngono. Wengi wao wameuawa baada ya kubakwa. Kesi hizi bila shaka hazijaripotiwa zote. Huu ni ukatili, alisema. Mamlaka nchini Burkina Faso Jumatatu ilifunga matangazo ya VOA kwa kipindi cha miezi mitatu kutokana na maoni yaliyotolewa na mtandao mmoja wa waandishi wa habari. Utawala wa kijeshi pia ulipiga marufuku kwa muda vyombo vya habari vya ndani kwa kutumia ripoti za vyombo vya habari vya kimataifa, ripoti zimesema. Baraza kuu la mawasiliano nchini Burkina Faso au CSC inaituhumu Sauti ya Amerika kwa kuwavunja moyo wanajeshi nchini Burkina Faso na katika nchi jirani ya Mali katika matangazo yake ya tarehe 19 Septemba, kulingana ripoti za vyombo vya habari. Mahojiano ya VOA ilipeperushwa baadaye na chombo cha habari cha ndani cha kujitegemea, kulingana na shirika la habari la Reuters. Katika taarifa ya kupiga marufuku vyombo vya habari vya ndani kwa kutumia ripoti za vyombo vya habari vya kimataifa, CSC imesema ilibaini usambazaji wa habari zenye nia ovu na za kuegemea unaofanywa na vyombo vya habari vya ndani ambavyo vinatumia ripoti za vyombo vya habari vya kimataifa. Katika taarifa hiyo ambayo haikuitaja hasa VOA, CSC ilisema ripoti kama hizo zinaonekana kufumbia macho kwa siri ugaidi. Wizara ya afya ya Sudan ilisema Jumanne kwamba visa vya kipindupindu katika taifa hilo linalokumbwa na vita vimeongezeka kwa karibu asilimia 40 chini ya kipindi cha wiki mbili, hali ambayo imewatia wasiwasi maafisa wa afya wa Umoja Mataifa ambao walionya kuhusu athari za mlipuko huo kutoshughulikiwa ipasavyo tangu kuripotiwa mwezi Julai. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wizara hiyo imesema kuwa kuna kesi 21,288 kwenye majimbo 11 kati ya 18 yaliyopo nchini humo, pamoja na vifo 626. Hilo ni ongezeko kubwa kulinganishwa na visa vya maambukizi 15,577 na vifo 506 vilivyoripotiwa mwezi uliopita, vingi vikiwa kwenye majimbo ya mashariki mwa nchi. Visa vingi vinasemekana kuwa kwenye jimbo la Kasala, ambapo UNICEF linashirikiana na Wizara ya Afya pamoja na Shirika la Afya Duniani WHO kwenye duru ya pili ya utoaji chanjo kwa njia ya mdomo iliyoanza mwezi uliopita. Kipindupindu kilitangazwa rasmi kuwa mlipuko Agosti 12 na Wizara ya Afya baada ya wimbi jipya la maambukizi kuripotiwa Julai 22. Ugonjwa huo unasambaa zaidi kwenye maeneo yaliyoathiriwa na mvua kubwa pamoja na mafuriko hivi karibuni mashariki mwa nchi, ambapo mamilioni ya watu wamechukua hifadhi kutokana na mapigano kati ya jeshi la serikali na kundi la RSF. Septemba 9, UNICEF ilipeleka zaidi ya chanjo 1,400 za kipindupindu nchini humo. Jumamosi iliyopita ndege ya UNICEF iliyokuwa imebeba chanjo milioni 1.4 iliwasili nchini humo, na kampeni ya utoaji chanjo inaendelea ikilenga kufikia watu milioni 1.81 hasa kwenye majimbo ya Kasala, River Nile na Gederef kulingana na taarifa ya UNICEF.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Morocco Jumanne ilisema iko tayari kuwarudisha nyumbani raia wake waliohamia Ulaya kinyume cha sheria na kuzilaumu nchi zinazowapokea kwa kuchelewesha kuwarejesha makwao. Taarifa hiyo inajiri huku wabunge wa Ufaransa wakipendekeza serikali ya uhamiaji baada ya mhamiaji haramu raia wa Morocco kukamatwa akishukiwa kwa mauaji ya mwanafunzi Mfaransa mwenye umri wa miaka 19 mwezi uliopita. Maafisa wa Ufaransa awali waliamuru wafukuzwe nchini humo kuhusiana na hatia yake ya awali ya ubakaji, lakini Rabat ilaumiwa kwa kutotoa hati ya kusafiri inayoruhusu kufukuzwa kwake. Waziri wa mambo ya nje wa Morocco Nasser Bourita Jumanne alisema taifa hilo la kifalme liko tayari kumrejesha nyumbani mhamiaji yeyote haramu ikithibitishwa kuwa ni raia wa Morocco ambaye aliondoka kwenye ardhi ya Morocco. Idadi ya shule za kidini maarufu madrasa imeongezeka maradufu chini ya utawala wa Taliban nchini Afghanistan, huku wataalamu wakiwa na wasiwasi kwamba kuongezeka kwa shule hizo kunaweza kuchochea itikadi kali nchini humo na kupunguza fursa kwa vijana wa Afghanistan, hasa wasichana. Mwaka uliopita takriban watoto milioni 1 waliandikishwa katika madrasa kwa ajili ya elimu ya kidini, alisema Karamatula Akutunzada, naibu waziri wa elimu, katika mkutano na waandishi wa habari mwezi Septemba. Katika mwaka mpya wa masomo kumeandikishwa jumla ya wanafunzi wapya milioni 3,600,000 katika zaidi ya madrasa 21,000 yaliyosajiliwa nchini. Mwelekeo huu unaashiria mabadiliko katika mfumo wa elimu nchini Afghanistan, ambapo madrasa sasa yanazidi zaidi ya shule 18,000 za serikali na za kibinafsi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Bunge la Kenya Jumanne limepitisha kura ya kutokuwa na imani na naibu wa rais Rigathi Gachagua, ambaye sasa hatima yake ipo mikononi mwa baraza la Senate litakalofanya uamuzi wa mwisho kumhusu. Kufuatia hilo basi, nimezungumza na Philbert Namwamba, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiwa hapa Marekani, na kwanza kabisa nikamuuliza alivyochukulia hatua hiyo ikiwa ya kwanza ya aina yake katika historia ya siasa za Kenya.
La kwanza ni kuwa itifaki ya katiba imefuatiliwa, na Kenya kusema kweli Afrika wamekuwa wakifuata itifaki kisheria na kufuatia mahakama na kufuatia bunge. Sasa kisiasa ni jambo lingine, sababu malalamishi ni ya kisiasa na ni kama kesi ya kisiasa. Ikiwa sasa shida ni kuwa katika Kenya serikali imepoteza ushawishi wake katika kanda inayoitwa ya Mlima Kenya, ambapo Gachagua alikuwa na ushawishi mkubwa, na wakati huu imebidi wajumuishe upinzani. Kanda ambayo ilikuwa inaunga mkono serikali sasa imekuwa ndio upinzani. Hivyo ndivyo maoni yangu.
Hii ni hatua moja ambayo bunge imepiga kuelekea kumuondoa kazini, lakini sasa inasubiriwa kusikilizwa kule kwenye baraza la Senate. Je, unaona kama Rigathi Gachagua bado ana matumaini ya kujinasua pale, au pale tu itakuwa wanaidhinisha kile ambacho kilifanywa na bunge?
Hiyo itakuwa tu kura ya kuidhinisha, sababu hii haijalishi ni kwa njia gani ambayo Rigathi Gachagua angejitetea. Siasa ni tofauti na mahakama, Na siasa ilivyo tofauti na mahakama ni kuwa kama katika kanda fulani au katika sehemu fulani ya kisiasa wamemkataa Gachagua kufikishwa kule kwa Senate, wakilishaji wa vyama tofauti tofauti ambao vinaungana na kujumuika katika na kuwa kwenye sera za serikali sasa ndio wana wingi wa thuluthi mbili kwa tatu. Hali ya Gachagua tuseme hiyo itakuwa tu ni kuidhinisha. Yeye yuko safarini kwenda nyumbani.
Basi ifikapo ataondoka ofisini, mikakati au mchakato wa kujaza nafasi yake uko vipi?
Kawaida huwa anachaguliwa kwenye kura. Watamchagua yule wataona kama ndiye anatosha, na sasa wakati huu atateuliwa na rais, lakini ikiwa wamekubaliana kisiasa na vyama ambavyo vinajumuika kuongoza serikali.
La mwisho labda tuulize, yeye mwenyewe ana namna yoyote nyingine ambaye anaweza akajitetea, labda kufika mahakamani na akasimamisha mchakato huu?
La, sababu kumbuka kuna mikono mitatu ya serikali. Upande wa bunge, kuna upande wa mahakama, na kuna upande wa serikali. Sasa vile hii mikono ni tofauti, kama hawezi kujitetea kulingana na itifaki ambayo imeandikwa kwenye katiba, ni itakuwa ni vigumu sana kujitetea. Kwa hivyo hali yake wakati huu, tutasema wakati huu vile inavyosimama imeisha, lakini ushawishi wake ungalipo, na ushawishi wake ungalipo katika kanda ya jiografia ambayo ana wanaomuunga mkono.
Ni Profesa Philbert Namomba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Maryland hapa Marekani. Basi tunapoendelea na Kumekucha Afrika, mwenzangu Patrick Ndwima na yuko tayari na taarifa au habari zaidi za kimataifa.
Kimbunga Milton kinaelekea pwani ya huba ya Florida hapa Marekani na kufikia dharuba ya kiwango cha 5 Jumanne na kusababisha msongamano mkubwa wa magari na uhaba wa mafuta, huku maafisa wakiamuru zaidi ya watu milioni 1 kukimbia kabla hakijakumba eneo la Tampa Bay. Milton, ambacho kililipuka Jumatatu na kuwa moja vimbunga vikali vya bahari ya Atlantic ambavyo havijawahi kushuhudiwa, kinatabiriwa kuingia Jumatano au mapema Alhamisi na kutishia sehemu ya pwani ya magharibi mwa Florida yenye watu wengi, ambayo bado inakabiliwa na madhara ya kimbunga Helene chini ya wiki mbili zilizopita. Meya wa Tampa Jane Custer alionya watu dhidi ya kuendesha gari wakati wa dharuba, akiwaomba kukumbuka athari za kimbunga Helene. Ukiamua kubaki katika moja ya maeneo ambapo watu wameombwa kuondoka, utakufa, Custer alisema. Kampuni ya TikTok inakabiliwa na kesi mpya zilizowasilishwa Jumanne na majimbo 13 ya Marekani na jimbo la District of Columbia, yakiushtumu mtandao huo wa kijamii maarufu kwa kudhuru na kushindwa kulinda vijana. Kesi hizo zilizowasilishwa mbalimbali mjini New York, California, DC na majimbo mengine 11 zimeongeza mapambano ya kisheria dhidi ya TikTok inayomilikiwa na China na wadhibiti wa Marekani, na kutafuta adhabu mpya za kifedha dhidi ya kampuni hiyo. Majimbo hayo yanaishtumu TikTok kutumia kwa makusudi program ambayo imegeuka kilevi iliyoundwa ili kufanya watoto kutizama maudhui ya mtandao huo kwa muda mrefu na mara nyingi iwezekanavyo, na kupotosha ufanisi wake katika kudhibiti maudhui. TikTok inataka kuongeza muda ambao watumiaji wanatumia kwenye program hiyo ili kuwalenga na matangazo, majimbo hayo yamesema.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Watetezi wa haki za watoto wa kike nchini Tanzania wameitaka serikali kubadilisha kipengele cha sheria kinachotoa ruhusa kwa mtoto wa kike kuolewa akiwa chini ya umri wa miaka 18, wakisema kwamba hatua hiyo itasaidia kupunguza ndoa za utotoni, huku wakisema uwepo wa sheria hiyo umekuwa kichochezi kikuu cha ndoa za utotoni kutokana na baadhi ya wazazi kutumia sheria hiyo kukandamiza haki za watoto. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ana ripoti zaidi.
Kwa mujibu wa tafiti zilizofanywa na taasisi ya Msichana Initiative nchini Tanzania, zimebainisha kuwa katika kila matukio 10 yaliyoripotiwa ya vitendo vya ukatili, matukio 8 yamebainika kuhusisha watoto wa kike, suala linaloashiria kuwa watoto hao ni waathirika wakubwa wa vitendo vya ukatili. Tafiti hiyo imebainisha watoto wa kike kuendelea kukabiliana na vitendo vya ukatili mbalimbali, ikiwemo ukatili wa kijinsia, ukatili wa kisaikolojia, kukosekana kwa fursa sawa za elimu, mimba za utotoni pamoja na ndoa za utotoni, kama anavyoeleza Fundikila wa Zambi, mtafiti kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu.
Ukatili dhidi ya watoto bado ni janga kubwa kwa taifa, na ukiangalia takwimu kwa namna ambavyo tulizichakata na kuzichambua, zinaonyesha kwamba asilimia kubwa ya wahanga ni wasichana, na ukatili ambao wanafanywa zaidi wasichana ni ukatili wa kingono. Lakini pia kuna ukatili wa kiuchumi, masuala kama ndoa za utotoni, bado tuna sheria zinaruhusu ndoa za utotoni.
Tafiti hiyo imeendelea kubainisha kuwa idadi kubwa ya watoto wa kike wanaoishi maeneo vijijini wameendelea kukumbana na changamoto ya ndoa za utotoni kutokana na sheria ya ndoa ya mwaka 1971 kutoa ruhusa kwa mtoto wa kike kuolewa akiwa na umri wa miaka 15 kwa ridhaa ya wazazi au mahakama. Rebecca Gyumi, mkurugenzi wa shirika la Msichana Initiative linalojishughulisha na utetezi wa haki za mtoto wa kike, amesema kuendelea kuwepo kwa sheria hiyo kumeendelea kuchochea ndoa za utotoni kutokana na wazazi kutumia sheria hiyo kuminya haki za watoto wao.
Wizara ya Katiba na Sheria, mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na bunge letu, ninafikiri wamekuwa sehemu ya kuendeleza ukatili huu kwa wasichana, kwa sababu wameshapewa maamuzi ambayo yako sahihi kutoka kwenye mahakama yetu ya rufani ambayo yanawataka wao kubadilisha sheria ya ndoa. Kwa tukizungumza pia kuhusu ulinzi wa mtoto wa kike, tunapenda kufikiri pia kwamba vyombo vyetu, hasa hivi vyombo vya serikali vilivyopewa hii kazi na mahakama ya rufani, vimekuwa havimtendei mtoto wa kike haki.
Hata hivyo, Helen Sisia, mwenyekiti wa taasisi ya High Education Foundation inayojishughulisha na utetezi wa haki za wasichana, amesema serikali inapaswa kupeleka mswada bungeni kwa ajili ya kubadili sheria hiyo ya ndoa iweze kutamka miaka 18 kama umri wa mtoto wa kike kuolewa, ili kulinda haki za watoto wa kike haswa vijijini.
Serikali ibadili, iko kipengele ambacho mahakama imesema kibadilishwe ili wasichana wasiweze kuolewa chini ya miaka 18, kwa sababu kweli ni kwamba hii sheria inawaathiri zaidi wasichana ambao wanaishi vijijini, ambao wamegubikwa na umaskini na familia zao wanatoka kwenye familia duni.
Wazambi amemalizia kwa kuitaka serikali pamoja na wadau kushirikiana kwa pamoja katika kuhakikisha haki za watoto wa kike zinalindwa kwa kueneza elimu kwa jamii juu ya madhara ya vitendo vya ukatili, pamoja na kuchochea mabadiliko ya sheria mbalimbali kandamizi dhidi ya mtoto wa kike. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Haya basi, mambo ya Billie Jean ni miondoko inayotukumbusha siku za nyuma. Mambo yalikuwa hatari sana wakati huo, ilikuwa ni wakati wa disco. Ilikuwa ni wakati wa disco.
Wakati tuko shule ya sekondari huko, wakati wa disco, mambo ya
na boogie.
Yeah, boogie boogie, mambo ya beach. Ilikuwa ni moto moto kabisa. Sao. Michael Jackson. Basi tukiendelea ripoti zaidi, ni kwamba wagombea wanne wanaoshiriki kwenye uchaguzi mkuu leo Jumatano nchini Msumbiji, baadhi wameahidi kutokomeza ufisadi uliokithiri pamoja na kufufua hali ya uchumi, huku wengine wakiahidi kumaliza ghasia za muda mrefu kutokana na wanamgambo katika jimbo la kaskazini la Cabo Delgado, ambako takriban watu milioni moja wametoroka makwao tangu mwaka 2017. Harrison Kamau hapa unaisoma ripoti iliyoandaliwa na Mariama Diallo kutoka Maputo.
Chama cha Frelimo kimetawala Msumbiji tangu ilipojipatia uhuru wake mwaka 1975 kutoka kwa Ureno. Baadhi ya wakazi wanasema kuwa nchi inaendelea vyema kama Argentina Bebe mwenye umri wa miaka 69 ambaye aliambia VOA kwamba ana umri mkubwa sana na angependa kuona utawala uliopo wa rais na wabunge ukiendelea baada ya uchaguzi wa leo.
Sina haja ya mabadiliko na wafahamu wote walio madarakani, lakini ningependa kuona maendeleo.
Wengine kama Ernesto Camildo Castigo mwenye umri wa miaka 28 na anayefanya kazi ya kuuza nyama anasema kuwa atapiga kura ili kuleta mabadiliko.
Napiga kura zaidi ili kuondoa ufisadi na ili kupata maendeleo kwa ajili ya maisha bora. Ningependa kuona maendeleo kwenye sekta za sheria, elimu na usafiri wa umma.
Aslak Ore, ambaye ni mtafiti kwenye taasisi ya Christian Michelsen ya Norway, amekuwa akifanya utafiti Msumbiji kwa miaka 25. Anasema kuwa ufisadi unaathiri maisha ya watu wa kawaida.
Up to now what we know is that there is no
kuna ufisadi kila siku kwenye ofisi za umma ambapo watu wanalazimika kutoa hongo ili kupata huduma. Hilo linatokea kwenye ofisi za serikali na manispaa na kwa hivyo kufanya maisha ya watu kuwa magumu.
But the conditions are very promising.
Kuna wagombea wanne wanawania urais akiwemo Daniel Chapo ambaye ni chaguo la chama tawala cha Frelimo. Wakati wa kampeni yake, kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 47 na aliyekuwa mwanahabari aliambia wafuasi wake kuwa amani na usalama vitakuwa vipaumbele vyake iwapo atashinda. Serikali imekuwa ikikabiliana na wanamgambo kwenye jimbo la Cabo Delgado lenye utajiri mkubwa wa mafuta na gesi, ambako takriban watu 4000 wameuawa na wengine takriban milioni 1 kukoseshwa makazi tangu 2017, hali iliyoathiri pakubwa miradi ya mafuta. Baadhi ya wachambuzi wanasema kuwa hatua kubwa iliyopigwa na Frelimo ni kumaliza vita vya miaka mingi dhidi ya vuguvugu la kitaifa la Msumbiji au Renamo. Renamo sasa ni chama cha kisiasa cha upinzani ambacho kilishika nafasi ya pili kwenye uchaguzi mkuu uliopita baada ya kifo cha kiongozi wake wa muda mrefu Afonso Lacama mwaka 2018. Kiongozi wake wa sasa Osufo Momade analaumu Frelimo kutokana na ajenda kutokuwa na ajenda yoyote ya kubadili maisha ya watu wa kawaida. Wagombea wengine wawili ni pamoja na Lutero Simango mwenye umri wa miaka 64 ambaye ni kiongozi wa chama cha Mozambique Democratic Movement, na Venancio Modlane mwenye umri wa miaka 50 ambaye ni mgombea huru aliyetokea Renamo na ambaye anaonekana kuwa na ushawishi mkubwa miongoni mwa vijana.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na Bob Mwiti kutoka Florida, ambaye ni mzaliwa wa Kenya na ambaye pia ni mwanzilishi wa International Scholars Program, ambayo inasaidia kuleta wanafunzi kutoka nchi mbalimbali barani Afrika kuja hapa Marekani kwa masomo ya STEM, yani sayansi, teknolojia na uhandisi pamoja na hesabu. Na kwanza alitaka kujua mpango huo unasaidia vipi wanafunzi wanaotaka kuja kusoma hapa Marekani.
Hiyo space ya STEM ni kubwa sana. Na kuna program mingi sana zenye mtu anaweza fanya. For example, kuna hata program kama hata project management bado ni STEM. Kuna program kama operations management bado ni STEM. Kuna programs kama for example business analytics bado ni STEM. There is a lot of them. So basically, tukipata mtu wako interested na kuingia kwa e-program yetu ya International Scholars Program, kwa tunampea, it's more like handbook, kitabu kenye kinaelezea shule zenye huwa tunafanya kazi nao, tuko partners, and then na programs zenye ziko supported, because hatuwezi support program yenye si STEM. Na of course STEM field it's big, so tuko na hizo program kwa hiyo handbook, which kama students angetaka kujua anaweza anaweza enda kwa website yetu alafu i-download, alafu sasa aweze kuangalia hizo course zote za STEM.
Hii website yenu ni ipi, inaitwa nini akitaka kwenda huko?
So akitaka kujua about the program, the website yetu ni www.internationalscholarsprogram.com. program unaiandika PROGRAM. Ukienda hapo utaweza ku-download your handbook. It's iko na page kama 50 of something. Alafu utaweza kupitia ujue shule ni gani zenye huwa tuna work nazo hapa Marekani. Alafu also utaweza kujua ni programs gani za STEM tuna support. And ukiweza sasa kujua hiyo, and then unaweza tupigia simu. Contacts zote ziko hapo, and like I said, tume open up your program to the rest of the world. So venye tulianza na Kenya tu, but for now everyone across the world ako free kuingia kwa program yetu.
Sasa mtu ambaye yuko mbali, kwa mfano aliyoko Marekani, labda ni rahisi kidogo, lakini aliyoko mbali na Marekani, nje ya Marekani, Afrika au sehemu nyingine yoyote, inabidi afahamu kwenda ubalozini kuomba visa ya mwanafunzi na shule ambayo anakwenda, lazima amekubalika kwenye shule. Kwa hiyo process ya kukubalika kwenye program yenu inataka vitu gani ili aweze kupata? Kwa sababu shule zingine zinataka fedha, zingine zinataka nini? Wale ambao pengine uwezo wa kifedha ni mdogo, process iko vipi ya kuweza kukubalika kwenye shule yenu?
Hiyo ni swali mzuri sana So because kwa hii program yetu International Scholars Program huwa tuna finance students wakuja wasome, na kusoma huku inahitaji pesa mingi sana. So before hata shule actually ikuitikie ndiweze kwenda kutafuta visa, lazima uonyeshe uko na funds, fedha za kusoma, na we are able to give you the documentation that is needed, ndio uonyeshe that uko na hizo pesa zenye utaweza kusoma ukiwa pande hii. Na hiyo sasa ndio unatumia ndio uende sasa kwa ubalozi wa Marekani kwa nchi yako, ndio sasa uweze kutafuta visa ya kuja kusoma. Also what also we do is because hiyo mambo ya visa, it's not guaranteed that utaweza kupata visa kukuja kuingia kwa kuja huko Marekani. So also what we normally do is tunajaribu ku train students ndio waweze kujua what is needed wakienda huko kwa ubalozi kutafuta visa, wajue ni nini inahitajika in terms of venye wataweza kujibu maswali ya visa ndio waweze kupata. So huwa tunawa prepare all that, but at the end of the day hiyo visa ya student ya kuja haiko guaranteed. Unaweza kuingia kwa hii mpango but bado also usipate visa. But huwa tunaambia mtu ukinyimwa visa mara ya kwanza, unaenda unajaribu tena mpaka upate visa. Mimi mwenyewe by the way nilikuwa nimenyimwa visa mara 4. Nilikuwa nimekuja kusoma huko. I came to America 15 years ago as a student, as a master student. So hiyo process kwangu ilikuwa ngumu sana, kutafuta shule kwenye pesa ya kusoma huku. Hiyo mambo ya visa, nilikuwa nanyimwa visa mara mingi sana. So in fact actually it's one of the reasons yenye ilinifanya nianze hii program, because nilikuwa nimepitia hizo challenges za kuja. So nikafikiria I needed to solve that problem in terms of fedha, in terms of the whole process, kujua nini unafaa ufanye, all those things.
Asante sana Sunday Shomari, na hapo na ninaamini kama ni kijana unasikiliza pale, kuna mpango mzima ambao unaweza ukakuleta Marekani kwa njia ya masomo. Sasa tupate mtasari wa habari.
Wataalamu wa haki za binadamu wanaonya kwamba hali ya haki za binadamu nchini DRC imedorora sana kwa mara nyingine, huku mapigano kati ya makundi yenye silaha, mashambulizi kwenye shule na hospitali, unyanyasaji wa kingono na manyanyaso mengine yakikithiri. Mamlaka nchini Burkina Faso Jumatatu ilifunga matangazo ya VOA kwa kipindi cha miezi mitatu kutokana na maoni yaliyotolewa na mtandao mmoja wa waandishi wa habari. Wizara ya Afya ya Sudan imesema Jumanne kwamba visa vya kipindupindu katika taifa hilo linalokumbwa na vita vimeongezeka kwa karibu 40% chini ya kipindi cha wiki mbili, hali ambayo imewatia wasiwasi maafisa wa afya wa Umoja Mataifa ambao walionya kuhusu athari za mlipuko huo kutoshughulikiwa ipasavyo tangu kuripotiwa mwezi Julai. Na Morocco Jumanne ilisema iko tayari kuwarudisha nyumbani raia wake waliohamia Ulaya kinyume cha sheria, na kuzilaumu nchi zinazowapokea kwa kuchelewesha kuwarejesha makwao.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote wenzangu waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Patrick Ndwimana, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.